SBS.
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 SBS Radio.
Qophiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Australiyaa SBS Afaan Oromootiin karaa podcastii isinii darbaa jira. Vaping yookiin tamboon elektirooniksii hamaa akka ta'ee fi dargaggoonni keessan akka xuxuu dhaban gargaaru. Awustiraaliyaa keessatti tamboo vaping argachuun daangeffameera yookaan akkaan dhorkameera. Vaping akka dhimma fayyaa hawaasaa guddaa jedhamee kan ibsame yeroo ta'u, babal'inni vaping dargaggoota keessatti akka gaaritti mul'ateera. Vaping dhiisuun dargaggootaaf qormaata guddaa ta'uu danda'a. Kutaa Awustiraaliyaan akka itti ibsamtu jedhu kana keessatti xuuxuu dhaabuuf akkaataa itti gargaaramuu danda'an ilaalla. Awustiraaliyaa keessatti tarkaanfiin vaping irratti fudhatame jedha ministeerri fayyaa Mark Buller. Dhimma fayyaa hawaasaa guddaa fi amaloota rakkisaa manneen mana barnootaa hedduu keessatti mul'atan dhimma tokkoffaadha jechuun ibsee irratti xiyyeeffateera. Akka ragaa ministeera fayyaatti barattoonni sadarkaa lammaffaa Awustiraaliyaa keessaa harka sadii keessaa tokko bara 2022-2023 tamboo elektirooniksii xuxaniiru. Beekii Freeman itti aantu profeesara dhimma fayyaa uummataa kan Yuunivarsiitii Sidniiti. Qorannoo dargaggoonni amantaa fi amaloota isaan veepii irratti qaban qoratu Generation Vape Project jedhu hoogganti. Babal'inni itti fayyadamaa elektirooniksii tamboo kun akka gaaritti galmaa'ee jira jetti.
We know that about a third of teenagers have at least tried vaping across the
Wali gala Australia keessatti yoo xiqqaate dargaggoonni garri harki sadii keessaa tokko vape gochuu akka yaalan ni beekna. Akkasumas waggoota muraasa as lakkoofsi kun akkaan dabaluu beekna. Keessattuu yeroo COVID duraa fi boodaa yeroo manni barnootaa cufamee ture sana dhimmi fayyaa hundumtuu ilaalchi dhibee COVID qofarratti yaada deebifateera ture. Oomishaaleen veepii kun keessumaa oomishaaleen mi'aawaa ta'an kanneen nikotiinii hedduu of keessaa qaban kan yeroo tokkotti dhimma bahamee gatamu kun Awustiraaliyaa keessatti baay'ee fudhatame. Ijoolleetti jajaman, ijoolleettis gurguraman. Oomishaaleen kun kan amma dargaggoonni xuuxani. Yoo dhumallee gurgurtaan oomishaalee kanaa faarmaasii alatti akka hin gurguramne daangeffaman iyyuu dhugaan isaa garuu addaa jechuun Profeesar Freeman ibsitee gabaa gurraachaa irratti ijoolleen akka barbaadde akka argattu taasifame jetti. Namoonni gabaa gurraachaa yeroo jedhan na kufalchiisa. Sababni isaas ijoolleen kee waggaa 14 keessa jiran haala nama ajaa'ibuun yeroo salphaatti veep kana argatan kun dhugumaan gabaa gurraachaati jechuun nama dhiba. Kun caalaatti gabaa banaa jirurraati. Kanaaf dhugumaan akkaataa itti argataa jiran kanarratti sababni xiyyeeffachuun barbaachisuuf. Veepiin karaa baay'ee salphaa ta'een argatamaa jira. Oomishaaleen veepii kun yeroo dheeraaf gabaarra jira. Veepiin dargaggoota biratti sababni jaallatameef isaan tamboo waan hin aarsineef veepii gochuun tamboo aarsuurraa adda fakkaatamee yookaan fakkeeffamee waan itti dhaadeffameefi jechuun dubbatti Profeesar Freeman. Garuu veepii gochuun dhibee hin qabu kan jedhu dhugaa miti jechuunis mormiti.
Particularly young people, they're really anti-smoking, you know, they've really absorbed those messages.
Keessattuu dargaggoonni tamboo hin jaallatan waan hubatan qabu. Tamboon baay'ee minyaadha yookaan qaaliidha. Dhibee fayyaa akka fidan qaama tamboo irratti barreeffamanii argu. Iddoo hundattis xuuxuun dhorkaadha. Tamboo aarsuun hawaasa keessatti fudhatamaa miti. Kanaaf yeroo veebbi ilaalan ilaalcha tamboo saniin hin ilaalan. Akka waan nageenya qabuu fi hawaasummaa keessatti fudhatama qabu akka waan gammachiisaa ta'etti fudhatu. Oomishoonni veepis nagaa irratti dhibee inni qabuu fi suusii hamaa qabaachuusaa odeeffannoo dogoggoraa kennuun ofiif milkaa'aniiru. Profeesar Nick Zaar durataa garee ogeeyyii kolleejjii ogeessotaa fayya waligala Royal Australia ti qajeel fama oge yifayya namota tambo arsu isu barbadan deggeru tolcha vepin nikotini intanelle sababa yero dangalawa tambo electronicsi kan glycerin fi propylene glycolin tolchamen gaza umame oltut anirra kan kae bala fayya namarran gahu qaba jechun ibsa Professor Zawar, yodumalle irratti barreeffame hinjiru ta'eyyu nikotiniin oomishaalee veepii hedduu keessatti ni argama jechuun yaada isaa tumsata.
When the Therapeutic Goods Administration and other groups have tested
bulchiinsi meeshaalee wallaansa fayyaa fi gareewwan biroo meeshaalee veepiin nikotinii hin qabne jedhamee barreeffame yeroo qoratan harka 80-90 gidduu nikotinii of keessaa qabaachuu argan. Keessattu dardarri fi ijoolleen yeroo nikotinii kanaaf saaxilaman fayyaa isaanii irratti balaa akkaan hamaa fiduurra darbe guddina isaanii irratti dhiibbaa guddaa qabaata. Dargaggoota ilaalchisee keessumaa yaaddoo guddaan nikotinii ilaalchisee jiru seera guddina narvii isaanii fi irra caalaayyuu guddina sammuu irratti dhiibbaa inni qabudha. Kanaaf tamboo aarsus ta'e veepii gochuun ijoollee dardaraa baay'ee yaaddessaadha. Amma akka hubatametti yeroo dheeraa veepii gochuu yookaan tamboo elektirooniksii xuuxun sombaa fi onnee irratti rakkoo cimaa qaba. Hagam akka miidhu amma isaa beekuun ammallee hin qulqullaa'in jira. Veepii gochuu dhiisuun dargaggoota hundaaf tarkaanfii addaati. Akka daayirektarri Kuwait Viktooriyaa Rachel Anderson ibsitutti.
The simple answer to that is it's unique for everybody. There's no one way.
Debi salpan kanaf nama hundafu adda. Vepi yokan tambo dabuf yokin isuf karad abbatan kanajedani lafakan tokichinjiru. Garu namoni hundu yero dabuf murtefatan mallattole walfakkata qabatu. Mallatton yero nikotini daban mullatu kanma vepi yokan tambo isun mullatu walin walfakkata. Akkasumas ogeeyyiin fayyaa akkaataatti dhiisuun danda'amurratti gorsa ni kennu. Profeesar Zawar akka jedhutti tarkaanfiin oomishaalee veepiing irratti fudhatame kun lakkoofsi dargaggoota veepii dhaabuuf gargaarsa barbaadanii dabaluu fi dhiisuusaa kan ilaallu ta'a. Dargaggoota tokko tokkoof deeggarsi maatii fi hiriyootaa qoftiyyuu gahaa yeroo ta'u kaan ammoo araada nikotiinii mo'achuuf gargaarsa ogeessa fayyaa isaan barbaachisa. Akka oduu duriitti jijjiirama sana dura namoonni baay'een akka bitatan dhageenyirra. Akkasumas dhiyeessiin dabalataa yoo dhufuu baate dargaggoonni baay'een araada nikotinii veepii irraa gargaarsa barbaaduun isaanii hin oolu. Dargaggoonni tokko tokko ni beektu salphaatti dhiisuuf murteessuu akka danda'anii fi deeggarsa maatiif hiriyootaa yookaan si waliin yeroo isaa boodatti harkisuu yaada waan biraatti qabamuu bishaan dhuguu waan biraa hojjechuu mala akkasii fayyadamuun yookaan quit line qunnamuu kan kana fakkaataniin utuu gargaarsa ogeeyyii fayyaan barbaadin tarii irraa bilisoomuu danda'u. Dhiibbaa hiriyootaa irraa kan ka'e ijoolleen hammina veepiin fayyaa irraan ga'u hin hubatin hafuun sababoota dhaabuuf isaan rakkisu keessaa haga tokkodha jetti Rachel Anderson. Akka yaadutti maatii barsiisotaa fi kanneen itti dhiyaatan kaanis veepiin sirrii yookaan noormaal akka hin taane hubachiisuuf carraa qabu. Akka nikotiniin araada hamaa nama qabsiisus akka hubatan gargaaruuf ni danda'u. Ijoolleen kana dura waan hamaa akkasii araada cimaa qabutti saaxilamanii hin beekan waan ta'eef kanaaf yeroo veepii gochuu jalqaban miidhaa hamaa inni geessisu hin beekan jedheen yaada. Kanaaf dargaggoonni kun irraa dhaabbachuun itti cimes jedheen yaada. Yuunivarsiitii Sidnii irraa Profeesar Freeman akka jettutti akka haadha daa'ima ganna 12 ofiishee qabdutti maatii ijoolleen isaanii dardarri mana barumsaa keessatti veepii xuuxutti saaxilamaniif yaaddoo isaan qaban nan qooddadhaa jetti. Ijoolleen keessan veepii akka dhaabaniif yookaan dhiisaniif waa furtuu lama gochuu qabdu jetti. tokkoon waa isaa ijoollee waliin dubbannaa gaarii gochuu, kan biraan ogeeyyii gargaarsa gaafachuudha jetti.
I think maintaining a really open, supportive dialogue with young people.
Dhugumatti dargaggoota waliin haasawa isaan deeggaru waliin geggeessuun baay'ee barbaachisaadha. Ijoolleen waan balleessan irratti xiyyeeffachuun amala badaa akka qaban yookaan jeeqxota jechuun utuu hin taane oomishootni veeppii miidhaa isaan irraan geessisaa jiraachuu itti himuu fi ibsuufiin gargaaruu yaaluun barbaachisaadha. Deeggarsa barbaachisu mana barnootaa, narsii yookaan hariiroo fayyaa garii waliin dubbachuu dandeessan yoo jiraate waliin dubbachuudha. Warri ijoollee ogeessa fayyaa isaanii akka dubbisan akkasumas qabiyyee kanneen akka kuitlaanii fi I can quit jedhu maarsariitii irraa argachuu akka yaaltan isiniin jajjabeessa. Ijoollee ofii waliin waa'ee veeppii xuuxuu ilaalchisee gaarummaan waliin dubbachuu fi akka badiitti itti lakkaa'urra waan keessa seenan akka ibsatan gochuun dhaggeeffatanii gargaaruun akkaan barbaachisaa ta'uu waliigaltii aadde Anderson. Dhumarratti karaaleen deeggarsa dargaggoota veeppii dhiisuu barbaadaniif argaman hundi ni jiru. Warri ijoollees gorsa argachuuf karri banaadha. Karaa ogeessa fayyaa yookaan GP keessanii ta'uu danda'a. Jara waliin deemtanii waliin haasa'uun barbaachisaadha. Atis ta'e warri kee kuitlaan bilbiluun gargaarsa argachuuf dandeessu. Dhimma bilbiltaniifis iccitiin isiniif eegu. Akkasumas qeeqni sitti dhiyeessanis hin jiru. Garuu dhugumaan si gargaaru. Karoora baafachuu irratti si gargaaru. Akkaataatti waa'ee kanaa ibsachuu dandeessuu fi gara kamirraa gargaarsa akka argattullee si gorsu.
SBS.
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 SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS